kun raadiyo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera. Hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Gara qophiilee keenyaatti seenna. Hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'an torban darbe Gujiif Booranatti namoota 6 ajjeesuu jiraattonni dubbatan. Namoota ajjeefaman keessaa humnoonni naga eegdota mootummaa akka jiranillee dabalanii himaniiru. Aangawoonni mootummaas ajjeechaan kun raawwatamuu ibsaniiru. Galmo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase.
Sanbata darbe kana Gunna Gujii Ba'aa Aanaa Gumee Eldalloo keessatti hidhattoonni maqaa waraana bilisummaa Oromoon socho'u jedhaman namoota 2, Gunna Booranaa Aanaadhaas keessatti ammoo namoota 4 ajjeesuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaa himanii jiru. Haala ajjechaa Gujii Ba'aa Gumee Eldalluutti raawwate jiraataan VOA himan tokko warri hidhate kun abbaa qabeenyaa akkasumas immoo jiraata aanichaa kataan obbo Duubalii Banukkaamsanii yoo deeman itti aanaan bulchaa gandasanii harkaa buusuuf yoo birmatu lamaan isaanii ajjeesanii deemanii jedhu. Ilmi obbo Duubalii Ban haala ajjechaa abbaa isaarra dhaqqabe akkasitti ibsa.
Qonni qaba mana diriyaatti ba'ee mana baadiyyaa osoo deemaa jiru ijoollee isaatti lafa qotachuu osoo deemaa jiru achitti manuma baadiyyaa dhufee osoo qursi nyaachaa jiru bakka inni qursi nyaatetti dhufanii fuudhanii maatii biraa harkisanii deemanii achumatti alatti taa'ee tijjeessan bakka. Bakka waan inni qabeenya qabuuf qabeenya isaa rajjeessu barbaadanii mala waan biraatiin. Kana booda maatii isaa abbaa isaatii fi haadha isaa gidduu fuudhanii deemanii obboleessi isaallee bira jira yeroo sanitti obboleessi isaallee qawwee mata qawweetiin waraananiiti lafaan dhaanii bira deemanii xiyyiitiin dhoofne garuu. Xiyyiitiidhaan mata irratti urgan onnee fi mata irratti. Nageenya hin jiru baay'ee sodaan guddaa hin jiru wanti soda guddaa qaba. Namni duwwaa jira saamamaa irraa bakka itti jiraatan hin qabanne baananii bobaafatti hin danda'an jechuudha.
Ilmi obbo Duuba abbaan isaa obbo Duubalii Ban nama ganna 50 fi abbaa ijoollee 9 jedhe ajjeechaan isaanis Gumee Eldalloo magaalaa Bulbul naannoo ganda Alduu Baareerootti raawwatamuusaa hime.
Ammas guyya sunis nam baay'ee irraa ta'ee qofa kan ta'e namni biraatis du'ee jiru. Nam tokko biraati milishaa osoo hojii hin deemaa jiru akka achumatti ilaalaan dhoofte jeessee bira yaadu tokko biraa Sheek Mahmud jedhamu.
Humni naga kabachiistota mootummaas warra eeka kana raawwate to'achuuf sakatta'iinsa taasisaa jiraatanus warri hidhatee socho'u kun garuu sakattaa fi to'annoo isaanii ol jiru jedha dabalee. Rakkoo nageenyaa Gumee Eldalloo kana waajjira bulchiinsaa fi nageenya aanichaa gaafannee turre obbo Abdii Kulee hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa aanaa Gumee Eldallooti.
Warrooti sun tokko jaarsii abba qabeenyaati manuma isaatti dhufanii fuudhanii deemanii ijjeessanii reefu labbuusanii bira deeman. Innis kan naannoo shiftaan uummata saama jirti fixaa jirti achirra ka'eeti walitti buunee walitti buunichi irratti tokko nurra du'eera. Sheek Mahmud Hussein jedhama. Nama waggaa 35 nugam kennaanii olaantummaa seera mirkaneessuun dirqama qaamii ammoo shakkamii seera jiraachuun hin danda'amu.
Dabalaniis obbo Abdiin aanaan Gumee Eldalloo gama daangaa naannoo 5 jiruunis rakkoo waan qabduu fi haalli nageenyaa garana jiru rakkisaadha jechuun dubbatu.
Haalli naannoo kan jiru rakkisa gam kennaan naannoo uummata keenya kan keessatti gam Soomaleetiin rakkoodha sodaan daangaa isa gamman jira keessi deebii gama shiftaa kanaas sodaa jira kanaafuu naannoo kanaan kallattii lamaan sodaan hin jiraachu. Warris godina danda'amutti eeggatu godhaatum jira wanneen akka sadarkaa godina qofaa miti garuu amma namni waan kan raawwachaa jiru ijoolluun kalee dhalattoota uummata kana ta'anii kaleessa dhimmi daangaatiif jedhanii argamu keessa ba'anii deebisee uummata ijjeessuuf isaanitti jiru waan ta'eef aag danda'ametti cimkeen dhaabbatanii walum deeggaraa jira.
Ajjechaan lammaffoo hidhattoota maqaa obboon socho'aniin raawwatame jedhame kan guddina Booranaa Aanaadhaas keessatti ammas sanbata darbe ta'eedha. Akka jiraattonni guddina Booranaa Aanaadhaas jedhanutti hidhattoonni maqaa obboon naannicha keessa socho'an sanbata guyyaa namoota 4 ajjeesanii jiru. Liban Jaarsoo jiraataan guddina Booranaa haala ajjechaa raawwatame jedhame kana akkas jedhe.
Boorana kan gara fixaa jiru naannoo sunitti milishaa gandigoorilee nama 4 ajjeesee nam milishaa fi nam lama poolisii ajjeese. Yohaan deemee baay'een achi deemee ilaalee ture. Waan sun keessaa akka tasaa namni tokko firfii ture. Waan sunii fakkiin ba'ee duuba namootaan duwanii tokko oba bulee jedhani tokko galgaloo soraa jedhani tokko dabbasoo hariiroo jedhani kanaafuu warra kana afranii du'ee jiru. Yeroo ajjeesanii warra cufayyuu xiyyiiti sadii afurii oliin dha'anii Weli jesan itu dua balai jesan itu ia di ref lawat daun. Akak itu gol sukarnya sarawatan ia jesan ia tu.
Akali benjereti kaum sejica kana. Ida toni ku rejira tu tau fatani dia muisani ti. Yujira tu nere ini sani durai. Ida tu tanir rau fatamu warna genya feman. Wari milisha. Wari re sami dia mekan. Tuan nojila ulcu faru dia mani. Walit tu kasunu ma mejere. Sambat erbe. Wari ne borana ana das kesati. Wari aji fa mejere me kesa toko. Oba buleti. Liban jira tangon ne borana ida sanu fkanne. Oba bule na filma berati jere.
Ini nam ganna nano. Bidam aga bidam shani akabab janjur. Masing dah berjodoh juga, kawan. Milal leh jumpa sih, ar kisal leh jumpa sih, mata kisal leh di sini loh, sih gurral lah nuch. Kasi terjeh. So dah nana suling jir, tambal le di ini wan jiruhi. Nami fakir nama ka, yo masaran kawan sih ni, nami asal mac dewe dewun lewat tulfada culap terle engkis badda wan tadi. Anahu saudari jira wajeru jir.
Wajah jecha humne nega kabicis, toto moto marat tidak kabicis. Dalam ikana, obu Rashid gufu bulca ana das gafan itu re.
Nana seni ti, kami serius hari namu serius nyanyi mas Hendra ti terkaki bulca Hendra ti sulitnya jilu. Karena falak kali sulit tu mas, ya ni bana kali upas tu dia biasamne. Jangan si jual murat upas bana ni hari ani bana kali sulit jilu.
Obu akum sa gutu itana ugana warana bulusumma romoto usani dubatan. Tugumal lalu Tony senajijiran gumi elder lawfi dasiti terkantri puru tamu dua juru uji dega penture. Akasih cundai visu.
Jadi orang nak nafi orang na golis tu jadi dema ture gugya gutu udah. Kanan lepeki nafira orang nak nana jeka menjuru.
Buah kumsan orang ni kenya kan lulu orang rakyat sabiyat hijaru. Raga jirat Tony gumi elder lawfi dasnu kenan yue rufgaru wante halan hijaru.
Nuti terkampi rakasa tak kasih info dan orang ni kena orang umat aje semua ti orang ni kena orang betul Kristani kubatu mesti orang ni kena orang mati kesu kubatu mesti orang mati rafa gate kubatu terima orang ada usah aje semua ti orang ni betul ti nisbat aje semua ti perkara lah sabak kena ti nuti sabak kena orang aje nuti kau nuti terkampi rakasa kasih info dan nuti.
Wajah jecaan uti lah mungkin seterawate jangan tu nuri akan rawate tuan nujulai nulai je cundu batu. Anggawan ni, anu levi web dubatan isi, nagenya kabat cisajer rade bijiru male, nama ya kakan awal kabat itu anu jero ulcinir rajaran, ini form sini. Halan nagenya kebba orumia, biro bulcin safi nagenya orumia gafan neti jira, itu anu gana biro cakul ni labbe begarasu, rakun nagenya gurina leguji, borana filita orumia temulat akajuru imani, aji cisam baterbe, kebba orumia tete jira negaru, kuba inka buujaran.
Nubiro hundumai biro kenyang saya, mohon nanu orangnya. Namun nikamu, wanabi rokhane, cakap saja dia mudi se, kerana gakin jale, wampar badu. Fera kamu si jenosa seperti tahu akadem tahu, turumar rayu bapa, jalkama kasi jenonan mohon nanu kenyang ti. Karena harga era deh mani lekan ini si macam ini kacu tanture, amat tanah sunuba kumasaja. Akak biro kenyat itu tak kiri nanu titis si akak modum marit.
Erde bidan obbo abba, erga tum sina kenyat bu sufi. Warai dati bu sana jirugalchu, yerob dabbati jira minas. Wajir kesani datu tama kau bon sucuan kurnami beka aje degafi. Akak jichan devisan.
Biron kenyat jali yero atetta goraja rasinjere ber. Biron kenyat kerana katin nama dale hum tuma. Simati dan kama nakenyat simata me kama nakenyat tuma kupanio kirenya kon kita jere. Negara nomor tiga sejuruhnya tak kejar tu yero atas nama modal tuan jarum semua air kita ni tuan untuk mah bila tanam kesumbi saja amas kesumbi suka pik.
Abu Abu Benda Balani, warai dati suco kana kerana gana kegalan tay suruh darbes, motumana novi motumani tu piana genya masih sana kejar tu kucu hujat ajar ajaran kebas segala Amerika kelmu dahit Nairobi.
Gabas atanu tenaj enummo Ethiopian bakatto tabiyo thagara gara kumat ibbasagal olive dao tha tejraj sa kajurtu agency nimma bakatto tha forra bak adevi ani ibsera bakatto ni Ethiopia akkana majrata biyat mirga gutu argate akasochu eujjetuf hal duret umru agency kun ibsera sahaydam tot gabas Ethiopian bakatto tha dao tha unchnati bakattoni akka mirga argatani biyati keset hojjetani jratani hal duret umur tejirti jira Odefannoon agensi imma bakattootaa fi baqaa deebi'ani akka ibsutti. Agensiin kun har'a qaamolee dhimmi ilaallatu kan imma bakattootaa irratti hojjetan waliin mari'ateera. Itoophiyaan baqattootaaf da'oo ta'uudhaan muuxannoo waggaa dheeraa qabdii kan jiran itti aanaan daayirektara olaanaa ejensichaa obbo Addisuu Qabbaneessaa tajaajilli baqattootaaf kennamaa ture da'oo fi nyaata kennuuf qofaa ture. Amma garuu hojii misooma garaagaraa keessatti hirmaatanii akka isaan hojjetaniif waggoottan lamaan darbaniif yaaliin gaggeeffamaa ture jiran.
Qabeessi baqattootaaf kan kanaan dura ture humanitarian aid kan jennu isa kennaa ture. Inni egaa mana jireenyaa kaampi keessatti tursiisaa waan keessa jiraatu kennitaa waan nyaatu kennitaaf amma dubbiin sanaa jijjiirameera amma. Egaa waggaa lamaan kanarraa kaasee akka addunyaa irratti walii galame kana jijjiiruu qaban. Baqata jechaan ilma namaati hojjetee buluu qaba. Biyya isa da'oo kenniteef irrattis ba'aa ta'uun qabu. Hojjetee jiraachuu danda'u qaba. Uummata walitti makamuu qaba. Carraa akkasii laachuu qaba. Lachuu fi qabna kan jennu walitti walii galleerraa akka addunyaatti jechaadha. Hojii haaraa kana muuxannoo haaraa kana hojiirra oolchuudhaaf biyyi keenya filatamtee waggoota lamaan kanaaf darbaniif akka paayilot kaantiriitti filatamtu jechaa turteetti. Amma isa mul'isna. Biyyoonni baay'ee filatamaniiru biyyoota kana keessaa baay'een isaanii feel godhanii biyyi keenya garuu fakkeenya gaarii muuxannoo gaarii qabdi jechaadha.
Dhiyeenya labsii dhimma baqattootaa ilaallatu Itoophiyaan baasuu ishii yaadachiisuudhaan obbo Addisuun seerota labsii kana keessatti hammatamanis ibsaniiru.
Amma baqattoonni keessa jiraatan mirga iddoo barbaadan jiraachu. Kaampii keessaa kaappiin ala jiraachuu hin danda'u. Hojii mootummaas ta'e hojii mootummaan ala keessatti qaxaramee jechuu hin danda'u. Hojii uummata jechuu hin danda'u. Kana alattis immoo mirgoota adda addaa sarviisii adda addaa mootummaa argachuu barumsa fakkeenyaaf sarviisii fayyaa argachuu hin danda'u. Akkuma lammii kamittu mootummaa irraa gargaarsa argachuu danda'u sarviisii argachuu danda'u akka lammii kamittu immoo biyyatanii jiraachuu mirga kennaaf jechaadha. Kun carraa guddaadha mirga guddaadha. Akka walii galaatti uummata faana walitti makamanii akka lammii keenya jiraachuu danda'u jechaadha. Except mirga lammummaa hin kennuun seera irratti ilaalama garuu integireet ta'anii walitti makamanii jiraachuu carraa kennaaf.
Adeemsi mirga waa hundaa argachuu qaba baqataan jedhu hawaasa jiraataa biyyattii ta'e irratti miidhaan qabus jedhee obbo Addisuu gaafadheera.
Kana gaafa goo callisni uummata itti gadhiif fandiin barbaadamuu qaba carraa hojii uumuufii qaba. Gaafa carraa hojii fakkeenyaaf baqataa 100 carraan hojii kan uumamu yoo ta'e bukkee isaatti immoo jiraataa naannoo sana 700 fakkeenyaaf hojii uumuu qabna jechaadha. Kanaaf bifa sanaan amma kan seerri haaraa beekuun akka hojiirra oolu istiraatejii waggaa 10 bocne amma inni mirkanaa'uuf jira. Achi keessa keenya jechaadha. Carraa hojii gaafa uumtu sarviisii kana gaafa misoomatti gaafa jijjiirtu uummata naannoo sanaatii fi uummata biyya keenyaa giddu galeessa godhachuudhaan uummata biyya keenyaaf fayyadamaa gochuu qaba kan jedhama jijjiiramni tokko kan itti fidaa jiru. Haga ammaatti baay'ee kaffalaa turreerra. Haga ammaatti waan qabnu qodaa turreerra. Hamma immoo sun hin ta'u. Maal ta'uu qaba? Baqataa gaafa gargaaru bukkeetti uummata keessa gargaaru qaba jechaadha. Carraa hojii baqattootaaf gaafa uumu carraa hojii dargaggoota hojii dhabeeyyii biyya keenyaatti bukkeetti hidhama jechaadha. Kanaaf bifa kanaan kan bocamaa turu. Mana barumsaa gaafa ijaaru manni barumsaa iddoo tokkotti ijaarama maallaqni garuu kan dhufu maallaqa baqataatanii maqaa baqataatanii dhufaa mana barumsaa isaa keessatti rifuujiin barata uummanni naannoon barata. Wiirtuu fayyaan ijaarra. Achi keessa uummanni hin fayyadama rifuujiin hin fayyadama.
Itoophiyaa keessatti baqattoonni biyya adda addaa irraa dhufan 1900 ol buufata 27 keessatti kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti da'oo argatanii jiraachaa jiru. Yeroo ammaa hojiin fakkeenyummaan ka'u buufata baqattootaa Dooloitti hojiin misoomaa eegalamee jiraa jiran obbo Addisuun.
Fakkeenyaaf Dooloo yoo deemte misooma lafa hektaara 1,000 irratti eegalleerra. Uummanni naannoo hin fayyadama rifuujiin hin fayyadama. Harki 70 uummata naannooti. Laga gannaallee irraa bishaan eenyu goonetti jallisii hojjetame sirriitti sadarkaa eeggateen waggaatti si'a 2-3 oomishaa jiru. Uummanni naannoo keenya qonnaan bulaan keenya naannoo Somaalee harki 70 sanarra fayyadamaa ta'aa jira jechaadha. Harki 70 immoo rifuujii kee jechaadha. Hojiiwwan akkasii eegalleerra. Hojii kana babal'isa deemaa jirra.
Obbo Kiiroos Kinfee ejensii dhimma baqattootaa fi baqaa deebi'aniitti dursaa garee madda maallaqa barbaaduu fi faayinaansiiti. Baqattoonni hedduun Itoophiyaa keessatti da'oo argatanii jiraachaa jiru. Garuu deeggarsi dhaabbileen idila addunyaa taasisan baay'ee gadi aanaadha jechuun. Bara 2018 akka lakkoofsa faranjootaatti Itoophiyaan baasii baqattoota ittiin jiraachisuuf ishee barbaachisu 550 kan hin caallee argattee kan jiran obbo Kiiroos tajaajila hatattamaaf nyaataa fi wantoota bu'uuraa baqattoota kanaaf malu raawwachuuf rakkisaa ture jiran. Garuu bara kana baankiin addunyaa doolaara miiliyoona 600 kennuuf Itoophiyaadhaaf waadaa seeneeraa kan jiran obbo Kiiroos maallaqni kun carraa hojii baqattootaa fi hawaasa naannoo isaan itti jiraataniif uumuudhaaf ni hojjetamaa jiran. Itoophiyaan karoora qabeensa baqattootaa amma qabatteen Afrikaarraa biyya jalqabaa taatii jedhan obbo Kiiroos. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Koreen giddu galeessa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan UWHAT korasaa guyyaa 7 geggeesse xumurate ibsa baasee jira. partin ibiddaaf cidii ta'an walitti makamuun danda'an yoo walitti makamanis addawaawii yookaan ehaadegiin diiguu irra tare biyyattiillee ni diigaa jedha ibsi koree iwahaat baase kun. Gama biraatiin immoo waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti itti gaafatamaan pireesii obbo Nagusuu Xilaahuun gurmuun ibsa sana baase jijjiirama sanarraa kan ka'e dantaan irraa citee jiraachuusaa agarsiisaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Jaalannee dhiyeessa.
Koreen kun ibsa baaseen waan hundaa dhiisanii gara badiitti kanneen seenan nuunis harkisanii gara ofiitti nu dabaluuf yaalii godhan kan ittiin jedhan garuu nuyis turrifatiin hojiirra turree jedha. Tigraay keessatti bulchiinsa gaariif rakkoon jiru bal'aadha ka jedhu ibsi koree waggaa kana keessa rakkoo kana furuuf jabinaan hojjanneerraa jedhee jira. Waggaa darbee uummata Tigraayiif TPLF jilbeenfachiisuuf gama hundaan qormaanni mudate salphaa hin turre ka jedhu ibsi kun karaa qajeelaa fi qabsoo haqaan hoogganamne qabsoo gaggeessineen faccifnee tarkaanfannee jirra jedha. Haalli kun itti fufee ulfaataa fi hammaataa waan deemuuf uummanni Tigraay qabsoo jabeessee itti fufuu akka qabu ibsi kun hubachiiseera. Nageenyaa fi abbaa biyyummaa uummata Tigraay mirkaneessuuf qabsoo gaggeeffamu keessatti bulchiisa naannoo keessa dhaabbatootii siyaasaa fi hawaasa siiviikii waliin ilaalcha addaa kennuun akka hojjetu mirkaneessine jedha. Haala qabatamaa amma guutummaa biyyattii keessa jiru bal'inaan xiinxalamuusaa kan hubachiise ibsi ba'e kun rakkoon biyyattii keessaa hammaachaa deemu biyyis gara sadarkaa diigamu ga'aa jirtii jedheera. Dhimmootii gara rakkoo hamaatti geessaa jiran keessaa tokko sochii paartilee jiran gara tokkotti luuccessuuf yaalii ta'aa jiru ka jedhu ibsi TPLF gaaffilee hundumaa deebisuu kan danda'u. Ilaalchaaf amantaan tokko jaarmenoota hundumaa gidduutti uumamuu yoo danda'e qofa jedhee jira. Yeroo ammaa abiddaaf cidii kan walitti ta'e haadig paartii walitti dabalamee tokko ta'u miti akka adda tokkotti itti fufuu kan hin dandeenye ta'uu fi jaarmeyaa diigamedha jedha ibsi ba'e. Kana keessatti tokko ta'uu yaaluun paartii qofa otoo hin taane biyyatti diiga jedha koreen TPLF ibsa baaseen. Heera biyyattiif bulchiinsa federaalaa diiguuf hojii seeraan alaa gaggeeffamu arguun baratamaa jira ka jedhu ibsi kun yeroo ammaa humnootiin of tuultootattiin jedhe ilaalchaa fi sochii gochaa jiraniin biyya jeeqaa jiru jedheera. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganaa waraanaa fi hoogganoonni biyya bushan ajjeesuun akka jiru yaadachiise kunis qoratamee uummataaf ifa ta'uu sadarkaa dadhabuurra jira jedheera. Dinagdeen biyyattii dadhabaa misoomni isa utubus dhabamuun hojii dhabiinsi qaaliinsi jireenyaa hamaatu jira jedha. Humnootiin of tuultotaa sirna federaalaa fi heeraan dhaabbate diiguun sirna bulchiisa mootummaa tokkichaa deebisuutti jiru ka jedhu ibsi kun humni kun hojii farra uummataa keessa jiru furuumannaa rakkoo kanaaf garee sadaffaatti quba qabaa jira jedheera. Filannoo inni ja'affaan kan guutuu biyyaatti. Gaggeeffamuun dirqamaa jedhee jira. Uummanni Eertiraaf Tigraay mirgaa fi bu'aa ofiif kan walii wajjin qabsaa'an obboloota jedhee nagaa argames itti fufuun akka danda'amu kanaafis TPLF fi uummanni Tigraay kan irraa eegamu mara ni gumaachuu jedhe. Ibsa TPLF kana ilaalchisee waajjira ihaadigiif damee ijaarsa demokiraasii fi qorannaaf waltaasisaa akka ta'an Dr. Tamasgeen Burqaa. Deebii kennaniin ihaadig tokko taanaan humni gurmaa'ee uumame biyyattii gara tokkotti fidaa jedhaniiru.
Kanaasotteet miyaasaayyuu maqilachaa'u takaranii dha'u.
Bayiin qorannaa gaggeeffame waan faallaa ibsa TPLF kana agarsiisa. Walitti dabalamuu ka jedhu har'a waan ka'e miti gumii jaarmeyaa isa torbaffaarraa qabeetu jedhan. Biyya keessatti yaadi tokko akka jiraatu hoogganni fooyyee akka jiraatu akkasumas yaadi jiru hojiirra akka oolu gochuuf malee biyya diiguuf sababaa hin ta'u jedhaniiru. Akka obbo Tamasgeen jedhanitti akkaataan itti paartii fi biyyatti gurmeessan adda adda sadarkaa guddinaa amma Itoophiyaan irra geesse paartiileenis yeroo isaanii waan fixataa jiraniif gara fuula duraatti akka adda tokkotti yoo walitti dabalaman. Humna sadarkaa biyyaa qabaatu kanaaf quunnamtii fooyyee uumuuf ka dandeessisu ta'aa jedhaniiru. Ajjechaa bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti hoogganoota waraanaa fi hogganoota biyyaarratti gaggeeffame kan ilaaleen komishiniin poolisii federaalaa qorannaa gaggeeffamaa akka jiruu fi itti fufiinsaanis uummataaf ifa akka godhamu VOA'f ibsuunsaa ni yaadatamaa jedha Mulugeetaa Cibahaa maqaleerraa gabaasa ergeen. Gama kaaniin ibsa TPLF kana kan ilaaleen waajjira muummicha ministeeraatti itti gaafatamaan kutaa pireesii obbo Nigusuu Xilaahuun deebii kennaniin qaama jijjiirame kun itti dhufee fi uummata bakka hin buune irraa ba'ee jedhaniiru. Garee ibsa kana baase bu'aa argataa ture kan dhabee fi dararaan ture akka deebi'u hawwuusaa calaqqisaa jedhanii deemsa jijjiiramaa kana keessatti milkaa'inni guddaan argamuu fi rakkinnis akka jiru ibsan obbo Nigusuun. Biyyattiin tokko taatee jabaattee deemuuf boqonnaa sadhumaa qabattee jirti jedhanii sagaleen ibsa ba'e keessaa dhaga'amu kun.
በአጠቃላይ ከለውጡ በተጻራሪ የቆሙ ናቸው ይልቁንስ መመርመር የሚያስፈልግ
ወሊጋላን ፋላ ጅጅራማ አርጋሜ ካንኔ ዳበተንቱ ባሴ ካንቆረተሙ ቀቡ ይብስኩን ፋላ ጅጅራማ ማሊብ ዳበተ ጀኔ ይውላል ካንኔ ጅጅራምነት ድፈይ ማሌ ሂንዱፍኔፍ ጀዳን ደረን ኢብሰበይ አቡማን ቀበቴ ጅሩ ሐዋሰ በከምቡኡ ፈዲ ኡመታ ኡካምሳ ጅራ ፈዲ ኡመታ በከሰቡኤ ኡካምሱን waltajjitti ba'ee sagalee akkan dhageessifneef gochaa jiraa jedhan kanaaf waan hojjetame mar gatii dhabsiisee jedhan. Jijjiirama dura haalli ture sirna federaalaa otoo hin taane kan gamni tokko sadarkaa olaanaa kaasee ajaja asii gadi itti kennu ka jedhan obbo Nigusuun uummata walitti buusaa turan sun amma hin jiru jedhaniiru. Ihaadig gara paartii tokkotti deebi'uu hin danda'u jechuun ibsa TPLF baase irratti. Obbo Nigusuun ennaa deebii kennan.
በመሰረቱ ህወሓት ቀደም ብሎ ውህደትን
ህወሓት ድሩማ ቀቤ ወልቲ ደበለሙን ሰደርካ ኦላናት ደግራ ቱሬ ሰበቢንሳስ ሁንዴ ሁንዴ ፈመሳቴ ካዮ ሳሚልኬሴ በቆና ብራቲ ጨውፍ አከ አደ ተኮቲ ሁንዴ ፈሜ ዋንተ ኤፊ የሮዴራፍ ወልቲ ደበለሙ ኢሰጀዱሰን ዱበታ ቱሬ ቆራተሜስ አከ ዲያቱ ጋፈታ ቱሬ ጀዳን ገሩ abbummaan in hogganu taanaan jechuudhaan amma gartuun kun didaa jira jechuudhaan obbo Nigusuu Xilaahuun yaada isaanii xumuran.
Dhaabbanni gargaarsa namoomaa Ameerikaa kaabaatti hundeeffameef maanguddoota gargaaru kan Distant Relatives jedhamu dhaabbata biyya keessaa Adaamaa jiru kan Falaga Aragaawiyaan jedhamuuf deeggarsa meeshaalee adda addaa gumaachee jira. Bulchiinsa magaalaa Adaamaas deeggarsa kana galateeffachuudhaan tumsa gamasaa akka gumaachi ta'uu dubbatee jira Muktaar Jamaaltu gabaase.
Dhaabbanni tola ooltummaa Distant Relative jedhamu yookaan ammoo fira fagoo akka jechuutti waamamu Ameerikaa kaabaa lammiilee hidda dhalata Afrikaa biyyoota garaagaraa qabaniin kan hundeeffamanidha. Achi keessaa lammiileen Itoophiyaa illee hundeessitoota keessatti argamu. Distant Relative kuni akkuma maqaasaa firoottan isaanii fagoo Afrikaatti argaman. Waan qabaniin gargaaruudhaaf kaayyeffataniitiin hundeeffamuu isaaniiti kan ibsame. Dhaabbanni kun erga hundaa'e biyyoota Afrikaa garaagaraatti deeggarsa kennaatiin turullee dabareen kan Itoophiyaa amma ta'eetiin jennaaniin waan humni isaanii danda'e meeshaalee gargaarsaa walitti qabanii biyyatti dhufuu isaaniiti. Hundeessota keessaa tokko kan ta'ee fi dhalootaaf guddinni isaallee Ameerikaa kaabaa kan ture dargaggoo Aadam Abbaabiyyaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatitti hime.
Distant relatives mani non-profit ida wana US kisa jirani na diaspora biya Kenya Africa chetan supporti go chumbarbana zarfi sadi kisa ino jenna barumsa faya homelessness manankabu supporti gona
dargaggo Adam Abbaabiyyaati fi gare isa wajjin gargaarsa kana qindeessu kanin arge magaala adaamaatti meeshaale gargaarsa manguddoota fi barattootaaf ta'u dhaabbata gargaarsa manguddoota Falaga Haragaawiyaan jedhamu magaala adaamaa keessatti argamuuf kennaadhaan dhiheessanii jiru dhaabbanni kun manguddoota daandii irra bulaatiniin turan gargaarsa hin qabnee fi dhibeelee garaagaraatiif illee saaxilaman walitti qabeetiniin kan kunuunsu hundeessonni dhaabbata distant relatives yookaan ammoo firafagoo gama biyyaa dhufanii hojiilee baay'eellee gargaaruudhaaf karoorfataniitiin deemuu isaaniitilleedha. Bakka bu'aan distant relatives obbo Boggaa Labalaayne kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
እንግዲህ በርካታ ከያ አይነቱ በተለይ ደግሞ ለጤናን አስመልክቶ
ሄዱምናን ጎሰሁን ደከሳዩ ከሰቱ ሜሻሌ ገርጋር ሰፈያ ዳፍታን ከንታጃጅለ ያላቲፍ ገርጋረን ወልት ቀባኔትኒኒ ገርጋር ሳፍ መንጉዶታ ጉማቹ ከንፊደን ደብለታኒስ በረቶን ዋንጅረኒፍ ሜሻሌ በርኖታ ገርጋርሳን በረቶታ ፍደኒትኒን ጅሩ ቀለም ደብተረ ቦርሳ ዱግዳቲፊ ከነን ቢሮ ሜሻሌ በርኖታቲፍ ደገሩ ደንድ አኒለዳ ከን በረቶታ ከኒኒፊኒ ኩኒሁንዲ መለቃን ዮከን ሸለገሙታቲ ቀሺ ኩመዲበሸን ኢትዮጵያቲ ገድት ከንትል ማማሙሚቲ ጀደን ኦቦቦ ጋለን ዳበኒ ገርጋስ መንጉዶታ ፈለጋሃረጋው ያንጀደሙ መጋላ አዳማት አርገሙ አማ ዲስታንት ሪሌቲቭስ ገርጋስ ዲሄሴፍ ኩኒ መንጉዶታ ሞራ ኦፊሳቲ ክሬፈት ቶኮ ከሰቲ ኛታ ዱጋቲን ገርጋራ ኩኑንሰ በርባች ሳለ አቹ መት ታሲሳፊ መንጉዶኒ ሐለከናን ኩኑንስ አክት ታስፈ ሙፊሌ ቱርቲ ሳኒ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲቪ ማኔጀሩ
ኩማላማ ቢሰጋል ቸነ ተጋጂ ገርጋስ ሸጋና ከነ ካላራን ታይ ካላራ ነካተኒ ነፊደ አዱ ወና ቆራማና ትገርጋረ የነ ቶሎ የነ ተጋጂ ሸጋጅ ነኩኑን ሳይየ ናኑ ፈጣ ናኛጣ ናንዱጋ ናንዲቀጣ ኩማራ ኮምጦ ያብሻኒ ነጋጃኒ ነተ
አበኒ ፈለጋ ሀረጋውያን አከዱበትቲ መንጉዶት ገርጋሩ ዳቀብኑን ወልብረ ቀብነ ይወላሉ ሁምኒከ ነባይ ኤቂቃዳን ካሳ ሐለከናን መንጉዶታ ሲላገርጋረሙ ዳቀበን ሐንጊ ሙራስኒ አቹመት ሳምብረት ገላት ኩኑን ፈማ ኢሳን ኩኒን አሞ ቄሳኒትሌ ገርጋርሲ በርባጭ ኢሳን ካንከነ ሙፍተው ዳዱበተን ከለቲዳን መንጉዶታ ገርጋሩ ዳን ደበለተትሌ መንጉዶን ኩኒን ሁምና ሐንቀተኒትኒን ጆሌ ሳኒ በርሲሱ አከሂን ዲፍኒ በረቶተሌ ካንገርጋረኒፍተው ነምኒ ዱብስኒ ኑፍካሰኒ ጅሩ
ሆያሞ ጋውጋ ተኮን ንፍከኖ ጆሌሞ አምበረታኒ ኩኖ ጆሌ ለማንን ቀባ ኢሳን አማ ተክቲ ኩዳ ተኩ ተክቲሞ ሰገል ኢሳኒፍ ደብተረ ኢርሳስ ናፍከኖ ነቀርቃሮ
አደሜሮን ተመስገን ሆጂገጌ ሲቶል አንቱ ዳበተ ገርጋርሰ መንጉዶታ ፈለጋ ሀረጋውያን ሆጂን ወጎተን ሰደን አፍረን ደርበንኬ ሰቲ ሆጀኒ መንጉዶታ ባኤ አብዲ ኢቲ ሆሬ ኢጆሌሌ ካራካስኔ በርሲሱ ደንዴኔ ጅረጀዱ አደም ሰከነኬ ሰቲ ሁምነ ቀበን ከደተኒ ወልት ቀበኒትኒን ፍደን ቅንዴ ሰኔጋል ማንገውዳ ደገርሳፊ ቱምሲ ሞቱም ማለ በርባች ሳተው ደጋፈተን
ደጋፊና አጥዋሪ የሌላቸውን አረጋኖች እየረዳ ይገኛል ያው
ማንጉዶታ ደገርሰን ቀምኔ ገርጋራ ጅራ አስጀለጥ ፈየደምቶታ ከለቲ ዲበለማ አፍሸን ተመጅረ ደላክሬ ፈን ከነከሰት ነሞተ ሶዶሚ ሰዲጅረ ኢሳን ጀለጥ ጆለ ማንጉዶታ አፍካነን ቫይረሲ ኤችአይቪ ወሊንጅራተን ንጅሩ ሚደምቶኒ ቃማስ ንጅራን ከነን ዲበሰሙ ቀበን ንጅሩ ቃዋጅሩ ጉቱ ሞቱማ አፍቃሞ ሌብራ ገርጋስፍኔ ወጀታ ጅራ ማንጉዶታ ዲበለማ አፍሰዴ ተማፊ በረቶተ ዲበቶ ኮፍኩዳን ገርጋራ ጅራ
ስርን ወለርካፎዲን ሰገርጋርሰ ዲስታንት ሪሌቲቭስ ዳበተ ገርጋርሰ መንጉዶታ ፈለጋ ሀረጋውያን ይፍከን የከነረት ከነርገመን ኢታናን ከንቲባ ቡልቺን ሰመጋላ አዳማ ኦቦ መሐመድ ከማል ረኮን መንጉዶታ መጋላ አዳማ ረጅሩ ጉዳታው ኢሳቲን ወልቀበቴ ሆጂን ከነጫላ ሆጀተሙን ዋንበርባቲሱፍ ኑቲስ ከጋር ሰዳበተ ከናፍታ ሲፍኑ ጪና ዳበና ዳን ዋዳ ገለኒጅሩ
ወንተም ፈረዲዮ ወንዳ ናምኖ ባንቲ ቀውት ይበየደሜ አቅል ከንጫላ ዴሙደንተው ዲግር ከገረጉን ሲሰበካን ሲሳኒ ፈርባችሁን ተጎንተው ሳ ተራካና ግዚ ፋሱ ወርባራ ይቻ ከናለ ወጊዴ መንጉዶ ተረቶ ጀተን አከደ ተራት ሳጣው ኩጂ ሰመጋነ ፖለዱዋ ከሮራን ከንዴጀሩ ከሮራን ከዶርዶቢ ለኮክሲ መንጉዶ ተመጋላ ዳማ ባል ይሄዱና ከና ኢሳኒ አካዳጅቀው ለነውረት አቦዲ ከገኛ መጋላ ጥሩ ኦልቶን መጋላ ከስግራን አኮጂ ከነረ ፍርማች እንደና አኮጂ ሰመጋላ ኩን ተወባቻቴ ይቦና ይገፋ ማርጋመሮች ኩን ተወባቻቴ ከረብቂ ሰመጋላ ቲን ከንጎረን ተውሳ እስኒ ፓስ ወርባዳ
ወጂገ ጌሲቱን ዳበተ ፈለጋ ሀረጋውያን አዴሜሮን አከዱበተንቲ ዳበን ኢሳኒ ገርጋርሰ ሁምነብየ ከሳ ወልት ቅንዴ ሴትኒን ከንሃንጋ አማ መንጉዶታ ፊበረቶተ ደገራትኒን ጅሩዮተው ገርጋርስ ቢያላቲ አርገተኩን የሮጀል ቀባት ጀደኒ ጅሩ ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ቅንዳይ ሙክታር ጀማል አዳማራ
Radion Sagale America Sagantana Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 saatalaayit Nile sat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata sagantaa booriitiin walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America.